Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 снежня.
5 гадзін перамоў. ЗША і Расія не знайшлі кампрамісу па мірным плане ва Украіне.
Час быў патрэбны, думаю, што амерыканскі бок Вітка вкусна спрабавалі Пуціну патлумачыць, чым выгадныя гэтыя прапановы, чаму трэба пагадзіцца, чаму трэба шукаць кампраміс.
Менш контролю, больш пытанняў, што не так з новымі цэнавымі правіламі для бізнесу і пакупнікоў.
Ад гэтага ж усё равно будуць страдаць беларусы.
Цуд на каляды. Беларусы збіраюць грошы на падарункі дзеткам былых добраахвотнікаў.
Калі гэта акцыя адгукнецца, безумоўна, мы будзем старацца пашырыць яе і на сем'і загінуўшых, і на ветэранаў Польшы, ну, і любой кропкі свету, дзе яны знаходзяцца і могуць атрымаць падарунак.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Злучаныя Штаты і Расія не знайшлі кампрамісаў па плане міру ва Украіне. Перамовы з удзелам Пуціна, якія адбыліся на гэтым тыдні, доўжыліся амаль 5 гадзінаў.
Паводле памочніка прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Юрыя Ушакова, бакі абмяркоўвалі не канкрэтныя фармулёўкі і рашэнні, а сутнасць, уключна з пытаннем тэрыторыі. Крэмль атрымаў яшчэ 4 дакументы акрамя першапачатковага мірнага плана Трампа з 28 пунктаў, пра якія менавіта паперы ідзе размовы, Ушаков не ўдакладніў.
Наступная сустрэча па мірным урэгуляванні пакуль не плануецца, але бакі дамовіліся працягваць сумесную працу. Ушаков дадаў, што Расія з нечым гатова пагадзіцца, нешта выклікала крытыку.
Акрамя таго, бакі абмеркавалі велізарныя перспектывы будучага эканамічнага ўзаемадзеяння дзвюх краінаў. З амерыканскага боку ў перамовах удзельнічалі спецпасланнік Трампа Стыў Уіткаф і зяць прэзідэнта ЗША прадпрымальнік Джаред Кушнер.
Падрабязней пра ўсё гэта гаворам з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам.
Калі абапірацца на тое, што сказаў Пескоў з гэтай нагоды, то па яго словах, нешта было прынята, нешта было адзначана як непрымальнае, а нешта там было абмеркавана. Ну, карацей кажучы, очень інтересна, но нічога не зразумела. Атрымліваецца, што нічога, пустая нейкая сустрэча. Але 5 гадзінаў яны там сустракаліся. Ну, я разумею, там перакладчык, то губляецца час на пераклад у адзін бок і ў другі бок, але 5 гадзінаў. Пра што там? Пра печенега вы зноўку слухаць лекцыю?
Ну, я думаю, што без гэтага не абышлося. Напэўна, мне цяжка ўявіць сябе, што можа быць некая сустрэча ў Пуціна, якая абыходзіцца без гістарычных альбо хутчэй ўсё ж такі псеўдагістарычных экскурсаў, так што хутчэй за ўсё гэта было. Час быў патрэбны, думаю, што амерыканскі бок Вітка Кушнер яны спрабавалі Пуціну патлумачыць, чым выгадныя гэтыя прапановы, чаму трэба пагадзіцца, чаму трэба шукаць кампраміс. І на гэта патрэбны, час. Бо казно ўжо, калі б амерыканскі бок сказаў, мы прымаем усе рускія, расійскія патрабаванні і будзем далей працаваць з Украінай, прымушаць Украіну прыняць гэтыя расійскія ўмовы, ну тады і не патрэбны гэтыя паездкі ў Маскву. Не, там былі прывезены нейкія рэчы, якія былі абмеркаваны з украінскім бокам, якія для Расіі відавалі вочна непрымальныя, якія расійскаму боку не падабаюцца. Ну і ішло там менавіта гэтае абмеркаванне. А паколькі Пуцін гэта чалавек, які гатовы весці працяглыя перамовы, так бы мовіць, каб ізматаць праціўніка, перамоўшчык з той бок, з якім ён вядзе гэтыя перамовы. Таму гэта ўсё так цягнулася. Амерыканцы былі зацікаўлены ў выніку, ім патрэбен вынік. Яны не зацікаўлены ў тым, каб паехаць. Ну, вось у іх атрымалася досыць чакана паехаць, каб паехаць. У мяне няма аніякага адчування, што нейкія зрухі адбыліся. Так што паступова, хутчэй за ўсё, гэты план Трампа будзе адыходзіць на другі, трэці, чацвёрты план, бо нейкіх рэальных магчымасцяў для яго рэалізацыі, ну, пакуль не, прынамсі, яны не бачныя, пакуль яны не відавочныя.
То бок, умоўна кажучы, зараз з першых палос тэма увогуле гэтага умоўнага мірнага плана Трампа будзе сыходзіць там на другія, трэція, чацвёртыя, 12 палосы паступова, абмяжуючыся там чарговай якой-небудзь там сустрэчай перамоўных груп там ЗША і Расіі дзе-небудзь ва ўмоўным арабскіх эміратах і зноўку там ці яшчэ што-небудзь і ўсё. То есть зараз казаць пра нейкі пра нейкае то, што можа быць чакацца нейкі прарыў, то наўрад ці.
Ну калі зноў жа няма гэтага кампрамісу і калі паглядзець на заявы расійскага боку, ну так, яны асцярожныя, яны кажуць, што мне Расія не адвергла гэтыя прапановы, ну яны гэтага баяцца, калі гэта будзе выглядаць так, што Расія адвяргае мірныя прапановы Трампа, то ўзмацніцца ціск на Трампа, каб ён уводзіў новыя санкцыі, каб ён ціснуў на Расію. Таму яны кажуць вельмі асцярожна. Мы абмяркоўваем, але мы не адмаўляемся, мы прынцыпова зацікаўлены пра тое, каб гаварыць. Тое, што кажа Ушаков, мы пакуль не знайшлі кампрамісу. Ну гэта расійскае пакуль, яно можа цягнуцца і месяцамі, а можа і нават на працягу некалькіх гадоў. Прынцыпова бачна, што дамоўленасцяў няма, і пакуль зусім не зразумела, як яны могуць з'явіцца. Мне падаецца, што дасягнулі такога ўзроўня, калі Украіна пайшла на тыя максімальныя кампрамісы, на якія яна можа сябе дазволіць у дадзеных умовах пайсці, а Расія з свайго боку на кампрамісы па прынцыповым для сябе пытанням ісці не жадае. Ну калі абодзве бакі дасягнулі такога ўзроўня, што кампрамісы на кампрамісы яны далей не ідуць, то і адпаведна ўсе гэтыя мірныя ініцыятывы вялікага сэнсу не маюць. Мне таксама падаецца, што Трамп ужо пэўны час не бачыць, ну пэўны час гэта некалькі дзён, не бачыць шанцаў на тое, што будзе дасягнуты рэзультат бліжэйшым часам. Таму ён пераключыў сваю увагу. І гэта не тыпова для Трампа. Трампа тыповая знешняя палітыка Трампа. Адно пытанне, я ім шчыльна займаюся. Зараз ён ужо пераскачыў з украінскага пытання на пытанне венесуэльскае. І калі паглядзець на тэму Венесуэлы, Мадура, гарантыі бяспекі Мадуры, тое, што Мадура збіраецца альбо не збіраецца сыходзіць, плануюць амерыканцы там ваенную аперацыю, не плануюць так ці інакш, кейс Венесуэлы, ён прысутнічае зараз вельмі ўжо шчыльна у публічнай прасторы, і ў мяне ёсць такое адчуванне, што бліжэйшыя дні на напрамку знешняй палітыкі Злучаных Штатаў будуць пераважна венесуэльскія. А што тычыцца Украіны, ну там Трамп заўсёды там, дзе ёсць поспех, а зводзіце шанс на поспех. Там, дзе няма поспеха, няма нейкіх там нават надзеяў на поспех бліжэйшым чынам, і дзе Трамп у непрыемнай пазіцыі, бо калі зноў жа, што мы бачым, рэшце рэшт, Трамп ужо ў які раз абяцае, што гэтая вайна будзе скончана. Заўсёды падкрэслівае, што яны накіроўваюцца ў пэўным належным накірунку. Вось-вось і ўсё атрымаецца. І кожны раз не атрымліваецца. Тут можна, канешне, па-рознаму там разважаць, чаму не атрымліваецца, але той факт, што не атрымліваецца, гэта паказчык слабасці сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. Што Трамп не ў стане вырашыць гэтую праблему, якой бы яна ні была. І яму гэтая тэма вельмі непрыемная. Так што мне падаецца, што калі амерыканскі бок раптам не вырашыць зрабіць нейкія жорсткія крокі, альбо супраць Украіны, альбо супраць расійскай, вось-вось ёсць пэўны бок, які не жадае вырашыць праблемы, і ён вінаваты, яго я хачу пакараць, а хутчэй за ўсё вось гэтага не будзе, дык гэтая тэма паступова сыдзе прынамсі на пэўны час з першых палосаў, з агульнай увагі, можа там і кансультацыі нейкія будуць працягвацца, але пакуль прынамсі не выглядае так, што бліжэйшым часам нас чакае істотны зрух.
Гэта праграма Еўразум, і мы працягваем слухаць размову з Александрам Фрыдманам.
Мы з вамі вось пажартавалі, і гэта сапраўды пасля апошніх сустрэч і тэмаў, якія ўзнімаў Пуцін, тэма для жартаў, калі ён там сустрэча там ці інтэрв'ю на колькі там гадзінаў і без гістарычнай лекцыі там пра нейкіх там печенегаў там ці яшчэ каго-небудзь там не абысціся, навошта яны яму кожны раз тут, канешне, пытанню да псіхіятараў, але калі браць іншыя моманты, моманты звярнулі увагу. Вы, праўда, у сябе ў тэлеграм-канале, дарэчы, падпісвайцеся на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі. Адзначылі, што ён, яны, я маю на ўвазе Уіткаф і Кушнер, чакалі 3 гадзіны, здаецца, пакуль там Пуцін да іх прыме. У іншых каналах я бачыў інфармацыю пра 2 гадзіны, але суть не ў гэтым. Прыязджае да цябе спецпрадстаўнік Трампа, з якім ты вядзеш перамовы, і 2 ці 3 гадзіны ты трымаеш іх каля дзвярэй. Потым, як вы адзначылі, іх частуюць абедам, і ведаючы, што, ну, прынамсі, Кушнер габрэй і прытрымліваецца ў харчаванні вельмі так сур'ёзна габрэйскіх там некіх пэўных абмежаванняў, ім даюць адмыслова тыя там прадукты і тыя блюды, дзе, ну, как бы не, яны не адпавядаюць гэтым патрабаванням, то бок, умоўна кажучы, Кушнера взялі, ну, как бы і тыкнулі как бы мордай у непатрэбную некія там стравы. Ну, гэта атрымліваецца свядомая некая спроба прынізіць. Ці як это ўспрымаецца?
Думаю, так, паказаць месца. Ну, што тычыцца Віткафа, яму, для яго гэта не першы вопыт. Ён жа чакаў і раней. Там чакаў нават пакуль Пуцін, адзін раз, калі не памыляюся, нават 5 альбо 6 гадзінаў чакаў. Так што такое стаўленне да Віткафа, яно новым не з'яўляецца. Ён для гэтага прызвычаіўся, ён гатовы, мне падаецца, для яго гэта праблемай не з'яўляецца. Не з'яўляецца таму, што для яго галоўны вынік. Гэта па прынцыпу, ну, не важна, як ты да мяне ставішся, не важна, што ты са мной зробіш, але галоўнае, калі будзе вынік і мой бос Дональд Трамп будзе задаволены, я свайго дасягнуў. Вось мне падаецца такі менталітэт у Віткафа. Наколькі я разумею, то яўрэйскія традыцыі гэта для Віткафа, так, у яго ёсць яўрэйская ідэнтычнасць, ён гэтага не хавае, але гэта не з'яўляецца для яго, як не падаецца, прынамсі, што пра яго пісалі, такім ужо прынцыповым пытаннем. Іншая гісторыя з Кушнерам. Кушнер гэта чалавек, які сваю рэлігійную і этнічную прыналежнасць падкрэслівае. Для яго гэта важнае пытанне. І ён падкрэслівае, што ў ягонай сям'і саблюдаюць пэўныя традыцыі, таксама традыцыі, якія тычацца харчавання. І, канешне, расійскі бок гэта ведае. І калі яны гэта ведаюць или ўсё ж такі арганізоўваюць сняданак для абодвых, я колькі разумею, яны павялі іх у ресторан рускай кухні, і там падаюцца рэчы, ну, пра якія ты ведаеш, што гэта Кушнер у нармальнай сітуацыі есть не будзе, што гэта не то, гэта супярэчыць ягоным рэлігійным прынцыпам, напрыклад, тое, што там яны прыгатавалі з крабаў, а гэта адзін з галоўных быў момантаў, наколькі я разумею, з галоўных блюдаў, якія там былі падрыхтаваны. Я не ведаю, што там насамрэч Кушнер рабіў, як ён для гэтага паставіўся, но думаю, што ён у адрозненні ад Віткафа насамрэч гэта зразумеў. Ён не прызвычаіўся да такога стаўлення. Ён не толькі прадстаўнік прэзідэнта Трампа, ён яшчэ і вельмі блізкі чалавек для Трампа. Гэта муж ягонай дачкі, гэта член сям'і Трампа, калі ўжо так можна сказаць. І калі да яго так ставяцца, я думаю, што для яго гэта быў новы вопыт. І прынамсі тое, што было апублікавана, тыя фотаздымкі, там Кушнер выглядаў досыць стрымана. Мне ён падаецца чалавекам, які больш разумее у палітыцы, куды больш разумее, чым Віткаф. Я думаю, што ён паведна гэтыя крокі расійскі зразумеў, і я не выключаю, што яму гэта ўсё не спадабалася. Ну, перш за ўсё, напэўна, не спадабалася тое, што яны прыляцелі, паразмаўлялі, пасядзелі, выніка як не было, так і няма. Што тычыцца Пуціна, ну, гэта тыповая гісторыя. Калі ты затрымліваешся, гэта ж не тое, што вось ён сёння затрымліваецца, а заўтра ён будзе пунктуальны. Не, гэта ж традыцыя. І калі ты затрымліваешся там на 2-3 гадзіны, прычым на такія важныя перамовы, і гэта ж відавочна, што больш важных перамоваў, чым тое, што было учора, у Пуціна не было, і не запланаванай не будзе бліжэйшым часам. Але трэба паказаць, я гаспадар, я вырашаю сітуацыю, я тут галоўны, і вы тут будзеце чакаць, колькі патрэбна. Ну і каб яшчэ месца сваё ведалі, таксама будзе вам такая ежа, якая мне пажадана, якая мне падабаецца. Я ўпэўнены, што гэта не пажаданні былі Кушнера і не пажаданні Уіткафа. Ну гэта ўжо іншае пытанне. Так што гэта такі тыповы стыль. Ну і канешне, калі нехта чакае, пачувае сябе неутульна, гэта можа паўплываць на перамовы, на то, як перамовы будуць праводзіцца. І гэта такія трукі, якія Пуцін выкарыстоўвае, ну, усе апошнія 25 гадоў, якія ён знаходзіцца ва ўладзе. Так што нічога прынцыпова новага тут не адбылося. Другое, што ён палічыў патрэбным гэта зрабіць вось з прадстаўнікамі Трампа ў такіх складаных умовах, як сёння.
Далей у праграме «Еўразум».
Менш кантролю, больш пытанняў, што не так з новымі цэнавымі правіламі для бізнесу і пакупнікоў.
Ад гэтага же все равно будуць страдаць беларусы.
Цуд на каляды. Беларусы збіраюць грошы на падарункі дзеткам былых добраахвотнікаў.
Калі гэта акцыя адгукнецца, безумоўна, мы будзем старацца пашырыць яе і на сем'і загінуўшых, і на ветэранаў Польшы, ну, і любой кропкі свету, дзе яны знаходзяцца і могуць атрымаць падарунак.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зорка футболу партугалец Крыштиану Роналду інвеставаў у пошукавы сервіс з выкарыстаннем штучнага інтэлекту Perplexity AI. Стартап Perplexity заснаваў беларус Дзяніс Ярац разам з двума партнёрамі ЗША. Напрыканцы 24-го года праект прызналі адным з самых дарагіх маладых стартапаў, а ў ліпені сёлета яго ацанілі ў 18 мільярдаў долараў. У верасні кошт вырас да 20 мільярдаў. Футбол не ўключылі ў спіс прыярытэтных відаў спорту ў Беларусі на будучы год. Гэта адбываецца другі год запар. 4 снежня на калегіі Міністэрства спорту і турызму абмеркавалі пытанні вызначэння і падтрымкі прыярытэтных відаў спорту на наступны год. У пералік ўвайшлі 27 відаў. Беларускі нападнік Ілля Шкурын працягвае ўражваць у Кубку Польшчы. Форвард забіваў у 5 апошніх кубкавых матчах, у якіх выходзіў на поле. Пры гэтым Шкурын зрабіў унёсак адразу ў выступленні двух польскіх клубаў. За Легію ён адзначыўся ў паўфінале і фінале мінулага сезона супраць Руха і Пагоні 4-3. У цяперашнім розыгрышы ўжо за Катавіцы Ілля забіў па мячы ў матчах з Віслай у 1-32 фіналу, Лодзю у 1-16 і Егілоніяй у 1-8 фіналу. Акрамя таго, гол 26-гадовага беларуса дапамог Легіі выйграць суперкубак Польшчы, абыграўшы Лех 2-1. Расійскі каментатар Дмітрый Губерніеў заявіў, што беларускія біятланісты маглі пачаць працэдуру вяртання на міжнародныя турніры, але нібыта плануюць вяртацца толькі разам з расіянамі. Паводле яго слоў, беларусы, цытата, «не прыпыняюць кантактаў з IBU». Губерніеў адзначыў, што ў беларускіх біятланістаў быў момант для самастойнага вяртання, але яны паводзяць сябе цудоўна і чакаюць агульнага рашэння з Расіяй. Беларускія каманды і многія спартоўцы адхіленыя ад міжнародных стартаў пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны, якая з лютага 22-го года вядзецца з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Рэжым працягвае ўдасканальваць механізмы цэнавага рэгулявання ў Беларусі, і кожнае новае рашэнне выклікае шмат пытанняў. Перш за ўсё ад бізнесу.
Нядаўняе скарачэнне спісу тавараў, што трапляюць пад кантроль ураду, чыноўнікі падаюць як спробу ўлічыць баланс паміж патрэбамі дзяржавы і магчымасцямі ўдзельнікаў рынка. Але ці гэта і ёсць рашэнне праблемы?
Бізнес ужо доўгі час заяўляе, цяперашняя сістэма кантролю цэн занадта жорсткая. Яна не пакідае прасторы для натуральных ваганняў рынка і фактычна не дазваляе працаваць з прыбыткам. У той час, як затраты на сыравіну і лагістыку растуць, прадпрымальнікі не могуць свабодна карэктаваць кошты, бо рызыкуюць атрымаць штраф, праверку ці нават забарону на падвышэнне цэн.
Праблему вострай робіць і тое, што правілы часта змяняюцца, а бізнесу даводзіцца пастаянна падлажвацца пад новыя патрабаванні. Напрыклад, цяпер гандляры агуркоў і памідораў павінны абгрунтоўваць падвышэнне коштаў нават на некалькі дзясяткаў капеек у месяц. Для малога бізнесу гэта азначае дадатковыя дакументы, камісіі і рызыку, што ім адмовяць.
Адначасова ўрад здымае частку абмежаванняў для імпартных тавараў або гандлю за мяжой, але агульная сістэма застаецца складанай і непрадказальнай.
Ці сапраўды новыя меры ўраду абараняюць спажыўца, ці ўсё ж ствараюць чарговыя бар'еры для працы і развіцця? Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченко.
Усё ж такі прыціснулі урад і выступіў ён з заявай, што кошты на пэўныя прадукты, у тым ліку там агуркі і памідоры, будуць кантралявацца з боку дзяржавы. Ну вось здавалася б, ну от вы ж тут пра рынкавую эканоміку нам расказваеце. Чаму? Што гэта азначае? Ну ці мы сапраўды ў такой сітуацыі, калі без такіх мераў ніяк?
Ну, да, к сожалению, сейчас власти уже довели экономику Беларуси до такого состояния, вот тем, что они влезли в это ручное регулирование и не позволили рынку регулироваться самостоятельно на основе спроса и предложения. Сейчас ситуация складывается такая, что в бюджете нет средств повышать зарплаты для того, чтобы догонять темпы роста инфляции. При этом, если отпустить цены, то цены начнут стремительно идти вверх, и никакие зарплаты их не догонят, и тогда это вызовет большое социальное напряжение среди населения, потому что у нас огромное количество людей работает в бюджетной сфере, которая финансируется непосредственно из государственного бюджета. Кроме того, белорусские промышленные предприятия чувствуют себя очень плохо. Мы наблюдаем сейчас снижение экспорта и при этом большое наращивание объемов складских. То есть фактически предприятия производят, но ничего не продают, и от этого не появляется больше денег на самом предприятии для того, чтобы повышать людям зарплаты. И для этого нужно изыскивать какие-то ресурсы. А если сейчас не регулировать цены, а даже потихоньку их отпускать, то тот вот инфляционный навес, который формировался последних три года, он начнет очень сильно и быстро проявляться. И мы тогда увидим инфляцию, допустим, сейчас на продукты питания почти 10% инфляция, да, официально 9,9% на продукты питания, то мы увидим там в 15-16% инфляцию на продукты питания. То, что власти сейчас будут регулировать эти цены, ну, скорее всего, это приведет к тому, что будет ограничение предложения товаров, да, соответственно, меньше количества огурцов, худшего качества, да, там и помидоров. А на импортные товары они не могут регулировать так цены, как на белорусские товары, потому что все-таки логистические издержки, они все вкладываются в себестоимость товаров, и если они возрастают, эти издержки, то подается, скажем так, запрос на увеличение цены в соответствии с ростом этих издержек. То есть они обоснованы, этот рост издержек, и на эту сумму могут увеличить стоимость товаров. То есть фактически тогда мы придем к тому, что импортные товары станут выгоднее и дешевле, чем белорусские товары, а именно вот продукты питания, огурцы и помидоры. Что нужно делать сейчас властям? Ну, конечно же, правильнее было бы все это отпускать, убирать это ручное регулирование хотя бы постепенно на определенные виды товаров для того, чтобы не довести, скажем так, эту ситуацию до критической точки, когда уже и невыгодно регулировать цены, потому что от этого же мы понимаем, что от этого страдает финансовая составляющая любого предприятия. Когда предприятие не может зарабатывать, при этом издержки растут на высокие зарплаты, на логистику, на сырье и так далее. То есть нужно за счет чего-то покрывать эти издержки. Но при этом ты не можешь зарабатывать, у тебя нет оборотных средств. Тебе приходится брать кредит. Рано или поздно вот эта закредитованность, она становится настолько большой, что предприятие приходит к точке банкротства, да, объявлением себя банкротом. А от этого же все равно будут страдать белорусы, потому что когда предприятие банкротится, люди остаются без рабочих мест. И, соответственно, вот совсем скоро наступит эта точка, да, критическая, особенно для розничных сетей, розничной торговли, да, любой. И вот сейчас властям надо было бы правильнее отпускать постепенно, но они, к сожалению, выбирают путь вот этого, не то что безопасного, а безопасного здесь и сейчас, да, то есть в такой очень краткосрочной перспективе сохранить стабильность внутри страны, потому что уже натворили делов и сейчас не понимают, как выйти из этого вот порочного круга, когда цены растут, зарплату надо повышать, и при этом еще монетарная политика в нашей стране такая, что они стимулируют вот этот вот, пытаются запустить инвестиционный цикл, стимулируя и накачивая экономику ничем не обоснованными деньгами в виде раздачи дешевых кредитов, каких-то субсидий для предприятий, чтобы те наращивали производство и выплачивали людям более высокую зарплату, чем производительность труда. А люди шли и тратили эти деньги в магазинах, тем самым повышая и стимулируя внутреннее потребление. То есть это как такая по спирали закручивающаяся модель, которая ведет к глубокому кризису белорусскую экономику.
Коли все ж таки казать про эту регулировку цен, я зверну увагу на то, что вот в этом списке, скажем так, летось еще было 211 позиций. Зробили просто страшенную выселку над собой и скоротили ее до 199 позиций. Аж на 12 позиций скоротили. Правда, некоторые еще додатковые позиции прибрали, але на их место додали новые. Те же самые огурки и помидоры – это новые позиции, которые пришли на взамен старых. Отрымливается так, что вот такая колькость. И все ж таки, я вернусь, с этими огурками и помидорами, что их увяли у это регулирование ценов. То есть зими некие прогнозы, что могут они все лето повторить лёс бульбы летошни.
Да, либо яблок белорусских, которые у нас с начала года подорожали на 55%. Цена яблок повысилась, да? Страна, которая выращивает картошку и яблоки. Картошка в прошлом году у нас там плюс 300% не было за прошлый год прирост цен. Да, действительно, это может произойти. Это связано, естественно, с тем, что у нас абсолютно неэффективно управляются сельхозпредприятия, которые выращивают как раз-таки белорусские огурцы и помидоры. Тепличные огурцы и помидоры стоят намного дороже, чем импортные, потому что там нет энергоэффективных технологий, которые позволяют экономить электроэнергию и, в принципе, как это все управляется. И в целом, да, то есть это все влияет на урожай и на конечную стоимость продукции, которую они производят, выращивают, да, и продают белорусам на внутреннем рынке страны. Почему ввели? Да, действительно, потому что сейчас прошел вот этот вот сезон, осенью еще сохранялся немножко эффект от того, что вырос новый урожай, у людей сохранялся свой урожай, да, многие люди, и не было такого спроса на эти продукты питания, на овощи. А сейчас этот спрос будет расти, особенно в преддверии Нового года, в декабре месяце всегда потребление в разы возрастает на внутреннем рынке, поэтому будут вводить, и я думаю, помидоры и огурцы это не последние товары, которые вводятся снова в этот список.
Протягиваем слухать размову с Дмитра Лукашука, с Алисой Рыжиченко.
Там цікавый момент такой, что на гэтые вось товары, что месяц, повинны кошты, коли и будут расти, то не больше, чем на 0,3%. А коли раптом там вытворцы, альбо продавцы захочут зарабить кошты вышей, там 0,35% поднять цену, то яны повинны будут доказывать вот метазгодность таки и необходимость таких деяний у отповедной комиссии по регулированию ценов при Совете Министров. То бок при Совете Министров есть отповедная комиссия, якая будет сбираться и заслушивать аргументы вытворцы там ти продавца, что вот я там мушу там ти на доли процента там ти там на кольки поднять цену. То есть люди работают, все нормально.
Ну, лучше вместо того, чтобы платить зарплаты членам этой комиссии, да, лучше бы эти деньги направить на развитие частного бизнеса в стране, создать, опять же, комиссию, которая разработает хорошие нормы для стимулирования развития частного бизнеса, которая будет создавать рабочие места и платить налоги в бюджет страны. Но, к сожалению, при нынешней белорусской власти этого не случится. Я в этом уверена на 100%, потому что для Лукашенко бизнес — это, скажем так, враг номер один, потому что именно бизнес позволяет людям быть финансово независимыми от государственного бюджета, и таким образом с политической точки зрения власти не могут повлиять на этих людей, да, которые являются независимыми. Поэтому это не в интересах белорусских властей на сегодняшний день. Но в целом, да, комиссия это уже существует, и такие правила существовали для всего этого списка. И на самом деле за последние полгода практически все прошения о повышении цены, даже когда это было экономически обосновано, они все не, скажем так, не согласовывались. То есть бизнес отправляет запрос, но приходит отказ в этом согласовании, и бизнес просто-напросто теряет свои деньги. Да? Будь то розничная, будь то оптовая торговля. И поэтому, как я уже сказала до этого, то есть это сейчас приводит к критической точке, которая касается как раз-таки финансового состояния, финансового здоровья, да, предприятий розничной и оптовой торговли.
Вы слухали размову редактора Еўрарадыё з Дмітра Лукашука з эканамісткай Алісай Рыжыченка, якая распавяла, ці сапраўды новыя меры ўраду абараняюць беларускага спажыўца, ці ўсё ж ствараюць чарговыя бар'еры для працы і развіцця.
Далей у праграме Еўразум.
Суд на каляды. Беларусы збіраюць грошы на падарункі дзеткам былых добраахвотнікаў.
Калі гэта акцыя адгукнецца, безумоўна, мы будзем старацца пашырыць яе і на сем'і загінуўшых, і на ветэранаў Польшы, ну, і любой кропкі свету, дзе яны знаходзяцца і могуць атрымаць падарунак.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стужка пра беларускіх палітвязняў трапіла ў бібліятэку вялікага амерыканскага стрымінг-сэрвіса HBO Max. Гаворка пра драму «Пад шэрым небам» рэжысёркі Мары Тамковіч. Яна распавяла аб набыцці HBO правоў на фільм, зняўшы адмысловае відэа для сваіх соцсетак. Гэты фільм натхнёны лёсам сямі сапраўдных беларускіх журналістаў і палітвязняў Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша. Стужка паспела сабраць ужо некалькі ўзнагарод, у тым ліку трапіць у адну з намінацый прэміі Еўрапейскай кінаакадэміі, а гэта такі аналаг Оскару ў Еўропе. Цяпер жа гэты фільм можна паглядзець проста ў сябе дома. Часопіс Time назваў дзясятку лепшых фільмаў адыходзячага года. І вось яна. Той самы дзень, Забіце Жакея, Геній, Грэшнікі, Рабаўнік з даху, Дзень Пітера Худжера, Сентыментальная каштоўнасць, Блакітны месяц, Афіцэр і шпіён, гэта фільм Рамана Палански 19-го года, але выйшаў у США ён толькі сёлета, і фільм Новая хваля рэжысёра Рычарда Лінклейтера. Заўважна, што ў спіс не трапіў фільм Пола Томаса Андерсона «Адна бітва за іншай», хаця менавіта ён лічыцца адным з найбольш упэўненых кандыдатаў на галоўную прэмію Оскар. 69-гадовая акторка Кім Кэтрал таемна выйшла замуж за бойфрэнда, які маладзейшы за яе. Выбраннікам зоркі «Секс у вялікім горадзе» стаў 54-гадовы гукарэжысёр Рассел Томас, з якім яна сустракалася з 16-го года. Цырымонія была сціплай усяго на 12 чалавек і прайшла ў Лондоне. Дададзім, што гэта ўжо чацвёртае вяселле актрысы. На яго Кім Кэтрал апранула вытанчаны касцюм Dior і капялюшык ад каралеўскага майстра Філіпа Трэйсі, а стылістам выступіла яе даўняя калега і былая мастачка па касцюмах серыяла «Секс у вялікім горадзе» Патрысія Філд. У 2023 годзе Кім расказвала, што вельмі ўдзячная за свае выдатныя адносіны з Томасам і жартавала, што пандэмія каранавіруса звязала іх разам, бо ў першыя часы яны толькі перапісваліся і мелі зносіны онлайн. Яшчэ раз нагадаем, што Кім Кэтрал тройчы была замужам за Лэры Дэвісам, Андрэ Джалісінам, з якім яна развілася ў 89 годзе, і аўдыёінжынерам Маркам Левінсонам, з якім развілася ў 2004 годзе. Да таго ж, яна была заручана з акцёрам Дэніелам Бензелі, а таксама сустракалася з былым прэм'ер-міністрам Канады П'ерам Трудо. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напярэдадні калядаў беларусаў больш цікавіць не палітыка, а штодзённыя ды святочныя справы. Да прыкладу, як і чым парадаваць дзяцей добраахвотнікаў.
У Літве сёння 10 дзяцей ва ўзросце ад 6 да 17 гадоў, чые таты беларускія ветэраны, адстойвалі свабоду і жыццё людзей ва ўкраіне. Менавіта на падарункі для іх ініцыятыва ветэранаў добраахвотнікаў ладзіць збор ужо не першы год.
Якіх падарункаў чакаюць дзеці і ці атрымліваецца дапамагаць сем'ям ветэранаў у сённяшніх умовах? Ці застаецца салідарным беларускае грамадства і чаму павяртанне з вайны добраахвотнікам так цяжка знайсці сваё месца ў мірным жыцці?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара эфіру Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказаў пазафракцыйны дэлегат КР, экс-прадстаўнік скасаванай фракцыі «Воля», былы добраахвотнік Александр Усь-Клачко.
Расскажыце, калі ласка, увогуле пра ідэю, чаму ўзнікла такая ідэя, патрэба, ну і ўвогуле, як прайшоў збор, ці як ідзе збор, на якім ён этапе?
Так, збор толькі абвешаны, ён мусіць скончыцца ў канцы гэтага месяца, і калі ўсё так будзе так, як запланавана, то 10 дзетак ветэранаў Літвы атрымаюць калядныя і навагоднія падарункі. Мы плануем, як у мінулым годзе, паўтарыць гэта, бо вельмі добрая форма падарунка, якая просто заходзіць усім. І, ну, калі щось атрымалася добра, спадабалася дзецям, спадабалася бацькам, то чаму б гэта не паўтараць? Гэта сертыфікат на 100 евро у гандлёвы павільён такі вось, гандлёвую кропку, ёсць такое у Вільні, у Каунасе у нас, у Клайпедзе, гэта панарама. Вось, і дзеткі могуць набыць там альбо самі, калі ўжо самастойныя больш-менш, альбо з бацькамі, любую рэч, якая там прадаецца. Калі не хапае да некай іхняй асабістай мары грошай, 100 евро будзе мала, то альбо сваімі назапашваннямі, альбо грошыма бацькоў яны могуць дадаць і купіць штосьці такое больш каштоўнае, што ім патрэбна. Гэта ініцыятыва ўжо ёй 3 гады. Пачынаў яе Александр Царук-Сашко разам з маёй жонкай Любай 2 гады назад. Гэта былі падарункі ад дыяспары беларусаў Нямеччыны. А ў мінулым годзе мы ладзілі гэтую акцыю разам з ягонай дачкой ўжо. Вось, і ў гэтым годзе вось хочам, ну, такую традыцыю закрапіць. Мэта не толькі 10, у гэтым годзе мэта, да, 10 дзяцей ветэранаў Літвы. Чаму? Таму што, ну, на жаль, сродкаў і магчымасці не хапае, каб закрыць усіх. Вось. Але калі гэта акцыя адгукнецца і пойдзе, так сказаць, развіццё там, да, вось, безумоўна, мы будзем старацца пашырыць яе і на сем'і загінуўшых, і на ветэранаў, дзяцей ветэранаў Польшы, ну, і любой кропкі свету, дзе яны знаходзяцца і могуць атрымаць падарунак.
Кусь, ну, размова ідзе пра на дадзены момант пра 10 дзяцей, і калі сума такая ўжо вызначаная 100 евро, то, ну, агулам 1000 евро. Ну, фактычна, ну, не такая ўжо, скажам так, вялікая сума, скажам шчыра. Асабліва калі браць гэта там для дыаспары, это не то, што ты сам адзін узяў там дастаў з кішэні, безумоўна, для кожнага чалавека 1000 евро гэта сума. Але калі кажам пра дыаспару, нават там віленскую, не кажучы ўжо пра літоўскую, а ўжо тым больш пра ўсю беларускую, ну это ўвогуле как бы как умоўна кажучы вельмі невялікія грошы. Няўжо сёння ўжо ёсць праблема нават такую суму сабраць?
Змітер, ну скажу так, што мы на накануне закрылі збор на псіхалічную падтрымку жонкам, маці, дзецям ветэранаў, самім ветэранам, да, з двух заяў, з 2000 еўра, якія мы збіралі 2,5 месяцы, мы назбіралі 1,5 тысячы, там з невялікім. То бок, скажу так, цяжка. Цяжка, то бок, часам я ось жартую, да, там з любой сваёй, кажу, што можа мы з табой пашлі бы мыць посуд у якую там рэстаран у Вільні. І тыя гадзіны, тыя высілкі, якія мы затрацілі на гэты збор, на псіхалагічныя, можа быць, зарабілі б гэтыя грошы і аплацілі псіхолагаў нашым, ну, сем'ям нашых ветэранаў. На жаль, дзе цяжка, і я вось размаўляў з іншымі актарамі, так сказаць, беларускімі, вось тых актывістамі. Зараз даты вельмі прасілі, і здаецца, да, сума невялікая, 1100 еўра, бо там будуць яшчэ і канверты, і паштоўкі, вось, і здаецца, 100 беларусаў па 10 еўра, па 11 еўра, і збор будзе зачынены. Але, ну, так склалася, што гэта патрабуе вялікіх высілак, ну, мы спрабуем. Бо, зміць, калі не спрабаюць, то і 1000 еўра не назбіраем. Таму спрабуем, і спадзяюся, што з дапамогай беларусаў, безумоўна, ўсё атрымаецца, і тое запланаванае, яно збудзецца, і дзеці атрымаюць падарункі, і адчуюць падтрымку з боку беларусаў, які нават вочы не ведалі, не бачылі, але праз гэты вось падарункі адчуюць такую падтрымку і гонар за сваіх бацькоў.
Кусь, я разумею, што гэта как бы проста на ўражаннях, на адчуваннях, але проста тваё меркаванне. Ўсё ж такі тое, што вот як ты кажаш, з цяжкасцю ідуць, адбываюцца гэтыя зборы, прычым зборы, якія праводзяць і арганізоўвае ваяр, ветэран, былы добраахвотнік, ну, то есть вядомы чалавек, для тых же самых там альбо ваяроў, альбо іх сямей, альбо іх дзяцей. Ну, гэбы таксама не людзей, якія, ну, ўсё ж такі, якімі трэба ганарыцца. І так цяжка ідуць зборы. Гэта чаму? Таму што вось гэтая салідарнасць, пра якую мы так казалі сярод беларусаў, яна з часам, ну, как бы, скажам, стала меншая, альбо менавіта вось ваярскі вось гэты антураж, ён можа быць людзей палохае. Зараз шмат хто, шмат з якіх нагодаў запалоханы, бо стане вядома, што ты тут дапамагаў не проста беларусу, а ваяру, а гэта падстава для яшчэ адной хвалі, можа быць там рэпрэсій у Беларусі там ці яшчэ што-небудзь і гэтак далей. Ці што, у чым прычына, як ты думаеш?
Я, ну, зможу правильно ты агучыў, што гэта суб'ектыўнае меркаванне, там назіранне, адчуванне, да? Я скажу так, што некалькі фактараў, галоўны тое, што пасля актыўных падзей, пратэстаў, пачатак вайны прайшло да, ну, ўжо некалькі гадоў, там 5-3 гады, да, 3,5 з пачатку паўнамаштабнай вайны. Вось, і, ну, людзі звыкаюць да гэтага, да, на першы план выходзяць іншыя нейкія, ну, бытавыя там асабістыя нейкія моманты, да. Ну, у міграцыі ж не цукар, то бок у людзей свае нейкія моманты ёсць. І, ну, можа яшчэ пытанне да веру таксама ўплывае, то бок, ну, можа, не ўсе давяраюць мне, ну, не ведаю, што тут, мабыць, беларусы лепш адкажуць. Потым сітуацыя ва Украіне з невядомай будучыні, перспектывай, да, сітуацыя ў палку Каліноўскага. Безумоўна, да, ёсць страх, што заданацяш потым, калі хтось ездзіць у Беларусь, альбо там сваякі ў Беларусі, што потым будуць рэпрэсіі. Вось, безумоўна, ўсё гэта ўплывае. Вось, але для мяне важна, вось гэта ж не адзіная і наша ініцыятыва, да, будуць яшчэ іншыя. Калі мы кажам пра дзетак, то для мяне важна, каб я проста растлумачу, што зараз адбываецца, каб проста, можа быць, усе беларусы не пачуе і адгукнецца гэта яму, што сёння большасць беларускіх добраахвотнікаў, жонак, бацькоў паваюць тое, што іхні там сын, дачка, муж прымалі ўдзел у баявых дзеяннях у Украіне. Бо, безумоўна, Беларусі можа кватэра засталася, там блізкія, і гэта пагражае рэпрэсіям. І у выніку дзеці у сем'ях ветэранаў, яны таксама не ходзяць там у школе, і не там, можа хтось, ну, і звычайна ніхто не ведае, што гэта дзіцёнак ветэрана, да, беларускага добраахвотніка. То бок, і складаецца, мне так здаецца, я мог памыляцца, такіх дзетак складаецца ўражанне, што, можа быць, я хаваю гэту інфармацыю, да, бацькі хаваюць гэту інфармацыю, ситуацию, может, они что-то дрянное учинили там, да, в Украине, что-то не то и робили, что чему они боятся батьки про это казать. И вот про эти подарунки, да, вот это наше подрастающее поколение белорусов, да, люди, которые будут отбудовывать, развивать нашу Украину, да, чтобы они были... Я не хочу им про войну рассказывать детям, да, там шмат, да, там, я не хочу то, что робит режим Лукашенко, я хочу просто вот про такую удзяжность от белорусов. И чему мне важно донаты? Мне это важно, в первую очередь, что это донаты белорусов. Да. Раз эту удзячность показать детям, что их батьки заслуживают пошаны, поваги от белорусов, и что варто своими батьками гонориться. И когда в будущем придет такой момент, что треба бронить свое, белорусские каштовности, незалежность, что это годные учинки, а не некие дрянные, которые треба ховать.
Протягиваем слухать размову с Дмитра Лукашука и Александра Клочко, былым доброахвотником, што збірае грошы на падарункі дзецям ветэранаў.
Кусь, яшчэ адзін момант. Раней падчас нашых размоваў ты казаў пра, ну і зараз, у прынцыпе, паўтарыў пра вось гэта такое, ну, скажам так, жыццё у сабе, унутры сябе, нават, можа быць, ветэраны паміж сабой там неяк асабліва не групуюцца, а кожны вот так у сабе зацыкліваецца, з насцярогай успрымае спробу чалавека звонку там да яго неяк так дагрукацца, яму да помагчы, яму нешта прапанаваць, там некая насцярога, не трэба, там ты не наш, там ты там яшчэ што-небудзь. Мяняецца сітуацыя ці не? Ці не было такога, і ці не асцерагаецеся, што зараз вы вось прыйдзеце з гэтым падарункам калядным, а там вам скажуць: "Знаеце што? Што там мы вам тут не давяраем? Не надо нам гэтага, хай без падарунка, але вот і ад вас не возьмем".
Да, Дмітра, такое было ў мінулым годзе. Вельмі так, вось нават скажу так, што на калі мы з Любай і ну з Санта-Клаусом, так сказаць, якога быў апрануты беларускі ветэран, да, з пазыўным баксёр, ішлі там віншаваць дзетак ветэранаў. Было такое ўражанне, ну, мокры такі снег шоў, да, надвор'е такое не вельмі. Вось там у ветэрана самога там былі нейкія такія ўласныя там нейкія такія праблемы. То, господи, может быть, это никому не треба, может быть, мы просто, ну навязываем людям нечто то, что они не хочет, да. Але скажу так, что была там одна девушка у нас, да, вот, и, ну, уражение просто было непередавальное, да. У маці там на вачах, маці гэтай дзяўчынкі на вачах былі слёзы, дзяўчынка была вельмі рада, беларускамоўны Дзед Мароз. Дзед Мароз там першы раз гэта быў у гэтай ролі, да, там яму там падарунак уручылі, ён там быў, можа, больш рады, чым гэта дзяўчынка ў выніку. Вось, ну, эмоцыі, мы выходзілі проста, мабыць, калі б вы нас пабачылі там на вуліцы у цемры, то можа, у нас там твары свяціліся. То бок, яно працуе. Яно працуе, і вось праз такія крокі наражаецца давер. Праз такія крокі, што гэта акцыя не выкарыстана там умоўна там кусём там альбо кімсьці з палітычных актараў, што вось мы там папіярыліся на падарунках, да. Вось мы там зарабілі на гэтым сабе там нейкія грошы, да, там, ну, акцыя цалкам ідзе накіравана на падарункі. То бок тут няма ні заробкаў, нічога, гэта цалкам валанцёрская справа. І з адкрытай справаздачнасцю, то бок справаздачнасць вось як па псіхалагічнаму збору была, так будзе па падарункам. То бок ўсё празрыста і ну, я думаю, што за такімі крокамі фармуецца давер. Менавіта практыкай, практычнай падтрымкай і бачаннем таго, што ўсё празрыста, ўсё зразумела, ўсё, ну, праходзіць без нейкіх закаручак, без пытанняў. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.